Ja, far, vi har ett hopp till dig att du fortsatt är med oss. Rör vid våra hjärtan så det blir till en välsignelse för oss och till en ära för dig. Det höre och bönhöre du. Amen. Vi ska hålla på med Kolosserbrevet, samma kapitlet, nummer 2 alltså. Och så ska vi ta ett vers där, vers 3. I ham är all visdomens och kunskapens skatter skjult till stede. Jag satt som överskrift på denna timmen en vandring i världen, men det är mitt hopp att denna vandring som vi ska företa nu, den ska ske i Kristus och att vi inte ska bevega oss en millimeter utanför Kristus i möte med denna världen. I Kristus är all visdomen och kunskapens skatter skjult till stede. Förra timme hade vi kunskapens skatter i samfund med Gud. Att de utelukkande bestod i att vi tog av Kristus alene. Att vi fortsatte med det. Det vi bara indirekte nämnde var att först hade Kristus tagit allt vårt. Våra synder, det var han som begynte att ta. Det var inte vi, det var han. Och det var länge före vi blev född. I första Mosebok 1:27 står det: Gud skapte människa i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Till man och kvinna skapte han dem. Han skapte oss i tosomhet för att vi tillsammans ska utfylla Guds bilde som vi läste om i första Mosebok. Därför är vi skapt forskjellige. Det är alltså ett av, vi är fullständigt avhängiga av Kristus. Men denna avhängighetsförhållande tar vi med oss. Det ska genspeiles. Alltså vi är avhängiga av varandra för att Guds bilde ska bli verkliggjort. Det är alltså avspeglar, genspeglar avhängigheten av Kristus. Kvinnan har fått en plats. Hon ska peka på menigheten. Det vill säga si, på legemets mångfald. Och någon gång kan det för en man se ut som mångfaldets kaos. Men hon är alltså satt till att visa hen till menigheten och menighetens mångfald. Mannen däremot är satt som hode, Kristus. Han kan synas ensidig och till tider kedlig, monoman. Det fyndigaste jag har hört om vad manfolk är följande. Manfolk, det är ett rum och köken. Färdig med det. Tillsammans skulle människorna alltså vara avhängiga av varandra. Och hurdan sker det? Så snackar vi snackar om Guds bilde nu. Jo, han må ta av kvinnan. Inte utifrån sig själv, inte, men utifrån kvinnans väsen. Och kvinnan har också samma förhåll. Hon kan inte ta mot mannen utifrån sig själv, men utifrån mannens väsen. Og til sammen skulle vi være, skulle Guds forholdet gjenspeiles, sa vi. Vi nevnte at hjemme hos Herren, da skulle vi ta imot kjærligheten som vårt eget. Men det begynner altså her i himlenes rike på jorden. Vi lever, vi må ikke glemme at vi lever i himlenes rike. Hvor Kristus er, der er himlen. Hvor Kristus er, derfor så forkynte han himlenes rike. Dette har for mange konsekvenser. Vi er nå midt inne i hustavlene, og det har vi ikke tid, for det er ikke det vi skal ta for oss i dag. Men dette betyr jo naturligvis at i forlovelsestiden skal man holde seg tilbake. For det er jo nettopp det ekteskapet må være. Mannen må holde seg tilbake for at kvinnen skal få sin rettmessige plass, og kvinnen må holde seg tilbake for at mannen skal få sin rettmessige plass. Slik er vi skapt i Guds bilde. Men dette skjer naturligvis ikke ut fra vår falne natur. Det skjer ved at vi daglig lever i Kristus og tar av ham. Tar av Kristi kjærlighet. Og faren, og det er naturligvis en fare her når vi skal ta hverandre. Vi minnes jo første gang mennesket to av en annen, nemlig av Eva. Vår falne natur må korrigeres. Vi får ikke lov til å ta av hverandre når det gjelder det som strider imot Guds natur. Da blir det jo ikke noe avbildning. Da blir det ikke gudsbildet fremmet. For ikke å snakke om, hvis for eksempel vi kan tenke oss, man er gift med en psykopat, det vil jo være som manna fra himmelen. Du har å bare ta av meg, etter sånn som jeg er, dere ser hvor det ender. Og han vil meget, han eller hun, for det er begge kjønn, det vil meget fort ende i den største elendighet, for de er ikke, de er hevet over kravene til seg selv. Nei, Jesus alene gir oss alt dette. Vi må få det først hos Jesus. Og det er han som kan kaste lys over det. Jesus alene kaster lys over vårt ekteskap. Ikke vi. Og så er det barnas plass. I Matteus 26:16 står det, «Av umyndig og diebarns munn har du berett deg en lovprisning.» En lovprisning til Gud, altså har vi umyndig gjort det. Ja, et diebarn. Det er jo barnets hjelpesløshet som er lovprisningen. De trenger en annen i alt. Og det kan jeg si deg, større lovprisning gir du ikke Gud. Kan du ikke gi Gud enn at du trenger ham i alt? I alt! Så skal du også få lov til dette med ditt barn. Og gjøre masse? Nei, det er ikke det jeg sier. Å ta imot ditt barn som en lovprisning fra Gud. Hans, det barnet, det die barnet, skal være en lovprisning for det, fra Gud til deg. Det er i himmelenes rike. Handler det først og fremst å ta imot? Men da, altså, da må vi selv leve som barn for den høyeste Gud. Da blir vi Guds barne. Så skal vi altså få lov til å leve i Jesus, også med dette og ditt barn. Men her er også faren der. Det er mange farer. Heller ikke barnet får lov til å ta styringen. Ta imot alt. Nei, vi må leve i Kristus med det. Og her er det én ting som jeg vil minne spesielt på. Og det er, vi skal formane og oppdra barn. Men de blir ikke levende gjort av det. Og lar vi være å forkynne Kristus, det er bare det som barnet kan bli levende gjort av. Og her er det en stor fristelse for oss, for når vi forkynner Kristus, så har barnet noe i seg som står imot. Og da er det ikke sikkert du lykkes som den som bare nøyer seg med å oppdra barnet og formaning og så videre. For de kan gå på det loviske sinn og får ikke motvilje, men når Kristus forkynnes, da kan det oppstå at det gamle mennesket, hvis det ikke er født på ny, så stritter det av naturen imot. Og da er det veldig fristende å bare prøve å oppdra kjødet. Og det vil jeg si at jeg så står her, da mor kom til meg og så sa hun, jeg var ikke mer enn 12 år. Petter, du bryr deg visst ikke om Jesus, du. Motviljen var kommet der. For hjemme hos oss forkynte man først og fremst Kristus. Og jeg hadde et kjød. Det er altså som sagt en fare her. Og den faren unngår vi ikke uten å leve i Kristus med våre barn. Men vi skal altså få lov til å ta imot dem som en lovprisning fra Gud, uansett hvordan de tar imot. Altså, men himlenes rike, sier Jesus, og det er jo et eget kapittel om det, hvor Jesus i Matteus 13, hvor Jesus tar for seg lignelser om himlenes rike. Det er som, ja, mange, det er som når det blir sådd ugress i åkeren, eller som når det blir, en not kastes i havet, der er gode og dårlige fisker som en gang skal skilles ut. Og det er en fare her, hvis vi ikke er oppmerksom på det. Men det er ikke vår sak å skille ut. Det skal Herren sende sine engler i. Men så er det jo utenfor himlenes rike. Der møter vi den åpenbare gudsfientlige verden. Det er to fenomener som jeg skal ta for meg her. Det ene er kjønnsforvirringen. Og det andre er postmodernismen. Og når jeg snakker om postmodernisme, så kan dere ta det ut helt med ro. Vi skal få det ned på dagliglivets nivå. På dagliglivets hendelse. Det skal ikke bli noe filosofering. Først så skal vi ta oss og slå opp i Romerne 1:26-28. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene det naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forfillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et uduelig sinn, så de ikke gjør slikt som sømmer seg. Det er en strid i dag mellom konservative og liberale. De konservative har en tendens til å si at homofili, det er miljøbetinget. Og de liberale har en tendens til å si, nei, vi er medfødt. Men hva sier Gud? Holder han med de liberale, eller holder han med de konservative? Nei. De brydde seg ikke om å eie Gud i kunnskap, står det her. Det er det som er årsaken. Det er det som er årsaken til at de overga kunnskapen om Gud. Og jeg må si, jeg har ikke hørt mye det som begrunnelse. Og kunnskap, å eie Gud i kunnskap, det er jo å motta Kristus. Leve av det. Den eneste måten vi kan eie Gud i kunnskap, det er altså å leve ved å ta imot Kristus alene. Og jeg tror at de vil ikke la Kristus være alene den som lyser i denne verden. At de ikke holder seg til Romerne 1:28. Og nå skal jeg ta for meg en bestemt form for kjønnsforvirring, det er transvestisme, eller vi nøyer oss med å kalle det transe. Det holder lenge med dagliglivets ord, eller språkbruk. Det er jo en som prøver å leve begge kjønn ut på en gang. Vi har en kjent person i Norge, ifra Grimstad, vel, han heter Espen Benestad, han kaller seg Ester Pirelli som kvinne. Sønnen har laget en film om en, Alt om min far. Hva får vi se der? En mann som lever et ganske normalt forhold til kvinne. Han har barn fra tidligere ekteskap, men så skjer det en forvandling. Stemmen, følelsesmodus, noe innenfra, kommer. Altså, han spiller ikke kvinne, han søker å være det. Men så sier han også noe. Jeg har en stor sorg. Han blir ikke verdsatt som kvinne. Den som han er gift med, hun er liberal, hun godtar dette. Men, sier hun, jeg makter ikke å se ham som kvinne. Og sønn, sier han, du er bare far for meg, du kan ikke være noe annet. Ta det rolig med den transen din. Jeg makter ikke å følge deg. Og felles, altså, de makter ikke å se ham. Når jeg hører slikt, så tenker jeg på jobben. Da jeg hadde jobb, så var det en homofil mann som plutselig begynte å gråte i et avdelingsmøte. Og hvorfor? Jo, de hørte ikke på han, for når han prøvde å tale, det var i kvinnesamfunn mye der jeg jobba, når han begynte å tale som en kvinne, så overhørte de. De ganske enkelt hørte ikke noe, han eksisterte ikke. Og så spurte jeg, er det sånn du oppfatter meg? Nei, Petter, du hører hva jeg sier, men til dere kvinner, tenk dere, og ikke eksisterer i din familie eller hvor det måtte være. Altså, det er en stor sorg hos den. Og han sier også dette: «Jeg har en stor sorg og en fryktelig ensomhet, og tårene triller.» Og så sier han noe: «Jeg er ikke dårligere mann ved å være en kvinne.» Hva skal vi si til dette? Denne mannen har ikke ville tatt av Gud. Han vil være sin egen Gud, han vil klare seg selv. Og han vil heller ikke være avhengig av kvinnen. Han vil selv være kvinne. Men han holder på å miste seg selv i dette. Sønnens fortvilelse, han ser mindre og mindre av faren, og mer av en kvinne. Og datteren, hun er også veldig forståelsesfull mot faren, og hun har vært med på sånne transeforestillinger, eller transemøter. Og hun var veldig positivt beskrev det, men hun gyser ved tanken på at faren hennes skal forsvinne inn i en kvinne, så hun mister han. Og ektefellen sier: «Kvantitativt blir det bare mindre og mindre av mannen. Hvor går grensen for henne som bare ønsker seg mann når hun må forlate ham?» Men samtidig skal det sies: «Jeg har ikke fått bedre vitnesbyrd om hvor avhengig mennesket er av å være to kjønn.» Han holder på å ta riktig nok ta livet av seg med dette. Det og menn, han har et stort vitnesbyrd for oss, og jeg har ikke fått et så godt vitnesbyrd mange ganger av konservative kristne. Og nå vil jeg gå litt til våre lutherske bekjennelseskrifter. Vi skal ikke gå inn på det nå, men det er Concordieformelen oss, og den handler litt om synden i vår natur. Den er veldig vanskelig, det er kanskje det vanskeligste i hele våre bekjennelseskrifter, og vi skal ikke ta opp det. Men det er én ting som jeg vil si. Djevelen er ingen skaper. Det er bare én Gud og én skaper. Hva kan djevelen da? Jo, han kan bare forderve alt som er skapt. Og han vet inderlig godt at vi er skapt som tokjønnet, på tross av det som skjer i samfunnet i dag. Han vet så inderlig godt, og derav fristelsen til å være begge deler. Og så jeg kan si med Benestad: jeg blir ikke dårligere mann ved å få noe av livs natur. Men det må skje i avhengighet av liv. Jeg er avhengig av en kvinne for å få det. Jeg kan ikke være det selv. Transen sier: min natur er slik. Og den homofile sier: min natur er slik. Ja, den er det. Men det de ikke ser, det er fordervelsen i naturen. Den fordervelse som vi har i naturen. At de ikke kan være de ikke vil være avhengig av å eie Gud i kunnskap, har ført til at Gud overga dem til sin natur, ja, men til sin fordervede natur, til et sinn som udugelig sinn, kaltes det i skriften vår. Så skal jeg ta en annet fenomen. Det var postmodernismen. I 1637 innledet Descartes noe som heter, Descartes skrives det altså. Vi kan bruke det helt vanlig som folk leser. innledet rasjonalismen. Det overlevde ca. 300 år det, i Europa. På 1930-året, ja, det skjedde jo i Frankrike, det vil si nå, så begynte noen filosofer, Derrida og Lyotard, og en mange andre. Og, men en helt ny tenkning. Vi skal ikke gå inn på det. Jeg skal ikke belemre dere med postmodernismen. Men det har interessert meg, og det kom vel til Norge sånn i, til universitetene i kring 60-tallet, og ble oppdaget i samfunnet på 80-90-tallet, tenker jeg, 70 kanskje. Men hva er da dette nye måten å tenke på? Jo, i dag kan prest og imam stå sammen og tale. Alle slags fenomener er det plass til. Ja, det er plass til motsetninger i dag. Og det er nettopp det den nye filosofien, tenkningen også har, som er grunnlaget for den nye tenkningen. Altså, nå er det plass til å være for homofile kirken og være mot homofile kirken. Ikke sant? Ikke noe problem. Ikke en ting det er plass til. Ja, det måtte være hvis vi gikk og sa at det kan ikke være plass til alt. For det er det nemlig ikke plass til. Jeg holdt på en gang og så fortalte en og gredde ut om postmodernismen til en kvinne, kvinnelig kunstner, og hun, plutselig så sa hun det. Postmodernismen, det er kvinnetanker. Akkurat der har vi det. Det er kvinnens tenkning, mangfoldet. Og så hadde vi 8. mars, likestilling. Hva er det? Kvinnens uavhengighet av mannen. Eia har sagt, jeg hørte i Dagsnytt 18, Eia fortalte om en undersøkelse. Jeg skal ikke gå god for noe av det han sier, men han sa noe som allikevel er riktig, uansett hva den undersøkelsen var. Og det var, man hadde ventet at når kvinner ble som gikk inn i samme stilling som menn, så skulle bli som menn. Men vi har fått et kvinnesamfunn, og det passet han veldig godt, sa han. Men tenk deg, også i Sverige, for jeg vil ikke slippe helt dette, der snakker man nå om å ikke skrive han eller hun, men å skrive hen. Og da tenkte jeg, når en lærer retter en elev som har skrevet hun eller han, hva skjer med vårt identitet? Men hva skal vi si til dette utifra Guds ord? Når Johannes på Patmos ser det nye Jerusalem komme ned fra himlen, hva ser han da? Jo, han ser det nye Jerusalem kledd som brud. Det er kvinnen som utgjør målet for menn her. Men målet for kvinnen er naturligvis mann, det skal vi komme litt til senere. Altså, vi alle her, enten vi er mann eller kvinne, vi er Kristi brud. Og det vet djevelen meget godt hun kan bruke. Da må vi ikke undre oss at kvinnelige prester sier at ifra hjertet sitt innerste sier de, vi søker Guds kall. Ja, men fordervelsen ser de ikke. Og hva er det samfunnet som nå kommer. Det er ingen felles utsagn. Hvert lem kommer med sitt utsagn. Et lem sier det, et andre sier naboen har den meningen, og andre naboen har det, og jeg mener det, og det, og det, og det. Og alt er bra. Hva er dette? Jo, det er jo et hodeløst samfunn. Samfunnet holder på å bli hodeløst. Lemmene taler hver etter sitt, ut fra sitt ståsted. Og da mister vi oss selv. Jeg har visst stor forståelse for homser og transer. Ja, jeg vil heller høre på dem enn høre på mange konservative kristne. For de vet i det minste hvordan det føles å være det. Men vi må ikke være det minste tvil i at det er dødsrikets skap som er i ferd med å sluke oss. Vi ser rett inn der, men vi ser det i Kristus Jesus. Vi lever oss, vi ser at det er Jesus alene, og når vi tar av han, at vi kan få lys over alt som skjer i rundt oss. Han er det eneste lys i denne verden. I ham er all kunnskapen og visdommen skjult til stede. Jeg motser ikke psykologi, sosiologi og hva det måtte være. Men det er ikke dypt nok. Det trenger å bli tatt til fange i lydighet mot Kristus Jesus. Og se det i Jesus alene. Sånn som vi lever når vi tar av Jesus. Og Jesus har sagt noe til Peter. Vik bak meg, Satan, du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare er det som hører mennesket til. Ja, mennesket kan han forderve. Djevelen har mange gode ord å si om ekteskapet. Men at ekteskapet kun er frisk når vi tar av Jesus alene, har han ingen sans for. For en kristen er et godt ekteskap bare fruktene av å leve i Kristus alene. Og få oss til, og forsøke å få oss til, å leve bare i fruktene, det er djevelens kunststykke. Da blir det ikke frukt av det. Det vet han meget godt. Og vårt forhold til barna, det er ikke mye uvilje mot at vi skal ta oss av barna i dag. Men hvordan, det er en annen sak. Det kan det være mye. Men det er ett som vi ikke hører. At barnet skal avbilde vårt forhold til Jesus. Det har djevelen nemlig ingen sans for. Og slik er det med transe og likestilling. De trives på tross av det onde som jeg har også beskrevet. De trives i fordervelsens frukter. Prøv å motsi dem at dette er ikke godt for dere. Ja, da skal dere få høre. Men slik er det også når vi blant konservative advarer mot å leve bare et fruktbart kristenliv. At vi sier, vi skal leve i Kristus alene, ikke i vårt fruktbare kristenliv. Ja, da blir det haraball både her og der. Og når jeg har holdt på med dette, så er det plutselig ganske tidlig begynt å komme for meg to utsagn, ett fra Shakespeare og ett fra Rolf Jacobsen. Først Shakespeare. Jeg kunne leve i et nøtteskall og føle meg som en hersker over uendelige riker. hvis jeg ikke hadde onde drømmer. Og hva det de onde drømmer? Jo, for det onde drømmer det å leve Jesus alene. Så alt for snevert. Bibelen jo så mye videre. Og så det nettopp å leve Jesus alene. Og at vi får lys ikke bare over vårt Guds forhold, men vi får lys over dødsrikets porter. Og det vet djevelen godt, men det passer hans forsåd. Det altså de onde drømmer som ikke Shakespeare kan fortelle oss noe om. Det når det ikke nok det som Jesus gjorde. Da blir det trangt å leve i Jesus alene. Ja, da blir det som å være innestengt i et nøtteskall. Men du som lever i Jesus alene, du vet at hele verden, ja, senere skal vi så vidt komme og se at det åpner himmelen for oss. Og så det et dikt av Rolf Jacobsen, det kalles Pusteøvelse. Hvis jeg kommer langt nok ut, vil jeg se solen som en liten gnist, i et sluknende bål. Hvis jeg kommer langt nok ut. Hvis jeg kommer langt nok ut, vil jeg se hele Melkeveiens hjul rulle bort på veier av natt. Hvis jeg kommer langt nok ut. Og hvis jeg kommer langt nok ut, vil jeg se universet selv. Alle lysårs milliarder summer av tid. Som et lite lysglimt, like fjernt, like ensomt, som juninattens stjerne, hvis jeg kommer langt nok ut. Og ennå, min venn, hvis vi kommer langt nok ut, er du bare i begynnelsen. Er vi bare i begynnelsen? Av oss selv? Var dette som ikke... Der slutter diktet. Mer kan ikke Rolf Jacobsen si, men vi kan det. Hvor stort universet hvor uendelig veldig det ikke nok for oss. Det ikke nok for deg. Det ikke engang begynnelsen for deg. Begynnelsen begynner hos Gud alene den. Og han større enn sitt skaperverk. Det gjenskinnet vi ser i rundt oss. Men du og jeg skapt til samfunn med Jesus Kristus. I evigheters evighet. Ikke noe mindre. Du kunne spise hele verden og universet og hva det måtte være. Og du blir sultnere og sultnere jo mer du spiste. Det sannheten om dette. Og så det nye Jerusalem. Hva skal være der? Det ikke tempel. Nei, Gud selv var tempelet der. Ja, det var jo det Moses sa også. En bolig den eldgamle Gud. Og her nede evige armer. Han skal være vår bolig. Han vår bolig nå. Vi skal ikke være utenfor ham. Sol ikke mer. For lammet, Gud og lammet lyser der. Jesus alene lyser der. Men det lyset har jo alt opplyst deg, har det ikke det? Ja, til og med har det klart å opplyse dødsrikets skap som vi snakket om. Og vannet, elven som renner i staden. Det kommer fra Guds og lammets trone. Denne nådens kilde har vi alt. Her i himmelen, Guds rike på jorden drukket av. Det var den kilden, den brønnen, som Jesus talte om til den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn. Vi har begynt å drikke av den. Ikke i herlighet. Og så ser vi livets tre. På begge sider av elven et tre. Prøv å plante samme tre samtidig på hver side av Nordsjøen. Det blir en jobb. Av livets te strømmer nådens elv ut av. Og bladene der tjener til helse for folkene, leser vi. Ja, ved hans sår har vi fått legedom. Du har alt begynt å spise av dette treet. Ved hans sår har du fått legedom. Du som vandrer her og møter alle livets skikkelser i Jesus alene. Du vandrer i gjenskinnet av staden. Du som hører Jesu ord alene. Du hører evighetens klokke kalle deg for tronen mellom skarer, hvit som sne. Amen.
Takk skal du ha for det du fikk dele med oss. Da har Petter foreslått 116. O store Gud, når jeg undring aner. 116. Så får vi en sang etterpå, Olaf André Øyvind.
Yeah.